Preke om noe som jeg aldri har prekt om før. Hva kan du glede deg? Men jeg ble litt så trigget for at jeg har vært på en del kurs I det siste. Både på Gardermoen med jeg, Roy og Mikke har vært der. Og så hadde, var en gjeng nede I Oslo I går. Var det ikke I går her ut? Jo. Solveig og Rutt og jeg og... Gå på en trosopplæringsplan fra 0 til 19 år. Så det kom vi mer tilbake til etter hvert, men det var veldig bra, altså. Det må jeg si. For det ikke sånn at barna våre, det liksom noe av den viktigste skatten vi har, bortsett fra Jesus og kona da, men ok. Men barna våre, det liksom det kjæreste vi har. Sånn har jeg det I hvert fall. Og skulle jeg liksom da være sånn at jeg ser de vokser opp og faktisk ikke tar med seg troen videre. Det ville ha det vært hjerteskjærende, og jeg vet at det mange av oss som ber for sine og sånn. Men jeg bare prøver å sette meg inn I en situasjon. Det kan ikke være så lett. Og denne her planen av Jesus hele livet, det går ut på at ja, det nettopp det går ut på. Jesus hele livet. Det ikke sånn at du trodde litt når du var ung. Og I tenåra kanskje, gikk litt på søndagsskolen som barn, og så nei, så kastet du hele Jesus på båten når du liksom du ble I 20-åra. Men det faktisk en del som har forlatt troen. Det ikke noe gøy å si det, men det faktisk tilfelle at enkelte har kastet troen på dør. Ikke helt sånn utvidet, tror jeg, men det visse små ting, tror jeg, som vi kan tenke på. I tida framover og også I eget liv. Og derfor jeg kalt denne talen for hellige vaner. Oi, så sterkt. Ja, det det, skjønner du. Det ganske genuint. Det å få noen gode vaner, det ikke dumt. Men vi skrudd sammen som mennesker slik at vi alle lager oss vaner. Visste du det? Både gode og dårlige vaner. Og disse oftere, altså de dårlige vanene, da, de kanskje oftere ubevisst til noen begynner å påpeke de. Jeg hadde besøk av lille, altså han som jeg bestefar til, Mikael. Han gjorde meg oppmerksom på en liten ting. For når vi sitter og spiser, jeg og Trude, og vi har noe suppe eller noe sånn, ikke veldig sånn fast føde da, så sitter jeg liksom godt over sånn, og så skjer jeg inn I munnen, og så... tar jeg en sånn uvanlig lyd da, som ikke jeg har tenkt på. Plutselig så jeg den lille gutten på 3 år, så satt den liksom og kopierte meg da. Og det ble jo ganske festlig, og så jeg på den, hva du driver med, sier jeg. Nei, det sånn du gjør, sier Trude. Gjør jeg det, sier jeg. Jeg har alltid gjort sånn du, sier jeg. Så man trenger fulle folk og småbarn for å få vite sannheten, sier man noen ganger. Men I det tilfellet her så var det lille Mikael som gjorde meg oppmerksom på en uvane som jeg sikkert har gjort I alle år. Jeg har en tendens til å få en eller annen flekk på slips eller på skjorta. Eller, sånn det. Noen veldig pertentlige, og jeg må alltid passe meg, da, hvertfall hvis jeg har fine klær på meg. Så, og da har jeg tror nok sitter jeg og får meg så det ikke renner fra skjea da. Så nå prøver jeg å tenke på dette her da. Og hun trodde hun ikke si noe, hun bare kikker på meg noen ganger hvis jeg glemmer meg da. Fordi at det har ikke blitt en ny vane enda, at jeg slutter med den der. Og så har vi forskjellige unoter, uvaner, men det finnes masse gode vaner også. Men det sånn at hvis du gjør samme sak igjen og igjen lenge nok, så blir det en vane. Og hvorfor blir det det? Dette faktisk vitenskapelig bevist. Og disse her siste Nobels vinnerne har faktisk innen sånn hjernekirurgi har finnet ut visse ting. Da. Og det ikke helt I det siste bare, heller, men de har blitt enda flinkere på det. Men de sier at hjernen programmert til å jobbe for deg. Og sinnet ditt også, tankelivet ditt. Og allerede I starten på livet så trenes dette her hos et barn, det der med å gjøre ting igjen og igjen og igjen og igjen. Har du tenkt på det også med barn? Hvordan de liker å gjøre samme ting om igjen og om igjen? De blir aldri lei. Jeg skal liksom prøve å ta dem på utholdenhet, men jeg blir slått av barn, altså, for de gir seg ikke. De holder på. Hvis jeg sier nei, så sier de jo. og så kan du holde på timesvis. Til slutt så det jeg som gir meg. Ja, for at et lite barn, og spesielt fra 0 til 2 år, så det faktisk sånn at det et eller annet med hvordan hjernen bygges opp ved at barnet gjør samme ting igjen og igjen, og du kanskje setter på samme DVD, samme historien, forteller samme godnatta-historien igjen og igjen og igjen, så trenes barnet til å begynne å bygge sånne gode vaner. Derfor så det viktig at vi gir barna våre gode vaner. Ikke sånn? Allerede fra de bittesmå. Og bevisst på det. For at når barna lite, så vokser det opp, og så det i en vekst. Og så sier man at når man har rundet noen og 30 år, så det liksom, da det, sitter det litt lenger inne og så begynner å gjøre om disse tingene. Men disse forskerne, de sier det på denne måten her sånn. Når du skal bygge inn en ny tanke eller en ny god vane, så må den tanken eller handlingen ha mellom 7-10 minutters fokus daglig. De første 21 dagene, altså i cirka 3 uker da. Hvis du gir en ny vane, la oss si du bestemmer deg for å bygge inn en ny og bedre vane i livet, så det egentlig sånn at de sier at hvis du har litt fokus hver dag, og gjør dette i 3 uker, det må jo kunne gå an. Da har du gitt hjernen din muligheten til å produsere nye tankebaner via kroppens fantastiske maskineri med vitaminer, proteiner, saltstoffer, etc. Og de nye tankene eller handlingene dine, de blir programmert inn i hjernebarken. Det den som sitter på unnsiden av hjernelappen her sånn. Så hvis du tok en glidelås og tok av den, så hadde du hatt hjernebarken oppi der. Og hvis du hadde sett på baksiden der sånn, så ville du også sett at der går det sånne spor. Det noen av dere som har lekt med sånn flaskebane når det var liten? Ja, de fleste av dere nikker. Vi lagde jo en bane i snøen, og så hadde vi på vann, og så var det kaldt, og det ble isete, så ble det regnet som bobbane. Så sendte du den flaska ned en lang bakke, og så var det kjempegøy. Det var før vi hadde DVD og sånn da. PlayStation og. Men det var liksom gøy å gjøre det. Men sånne spor blir det faktisk oppe i hodet, ikke så tjukke spor kanskje, men det for at denne vanen setter seg fast. Mange sier, dette får jeg ikke gjort noe med. Jeg bare sånn, sier folk. Ja, du har blitt sånn. Du var ikke sånn når du kom ut av mammas mage, skjønner du. Du tenkte ikke og handlet ikke sånn da. Det har blitt sånn. Så det går faktisk an å ta tak i disse tingene og begynne å lage inn gode vaner. Og da det den der operasjonen på 3 uker da. Det som egentlig skjer da, det at hvis du sier at du slipper flaska her, og så havner den der borte. Men nå har du bestemt deg, nå vil jeg at den skal havne der borte. Og du sender den ut for, så må du må liksom lage et nytt spor. Spesielt i den overgangen, der hvor flaska lett kunne havne der. Og så må du hjelpe det i gang. Så du trener faktisk, du gir hjernen din en mulighet til å bygge et nytt spor, og bygge inn en ny vane. Og så sier disse forskerne at hvis du da fortsetter og fastholder denne tanken, denne gode tanken, eller handlingen, de neste 42 dagene, det høres jo kjempelenge ut, vet du. Men hvis det noe som plager deg, hvis det virkelig noe som trykker deg ned, eller som gjør livet surt for deg, da, det ikke da verdt å sette litt tid til å gjøre det? Bare bli bevisst, sånn som jeg gjør nå med den der. Jeg går ikke rundt og tenker på det hver dag, altså, men hver gang jeg sitter og spiser, så prøver jeg å vepne sinnet mitt med at nå skal jeg prøve å holde disse lydene unna. Jeg har ikke vært plaget av det. Det tydelig at jeg har plaget noen andre med det. Kona mi veldig flink til å ikke påpeke mine feil, men det faktisk ved noen anledninger som hun har gjort meg oppmerksom på ting. Det også når jeg har blitt veldig ivrig. Så før så begynte jeg å si, men du trenger jo ikke å være så sint for det, så. Sint, sa jeg vel ikke sint. Jeg var ivrig, sa jeg. Og så har jeg ikke tatt det til meg. Men så sier jeg, men du ser sint ut, sa han. Og så tenkte jeg, gjør jeg det? Ja, så jeg meg speilet, altså. Gjorde jeg litt sånn. Så jeg ganske morsk ut. Og hvis du da i tillegg hever stemmen og bruker litt kroppsspråk, så skjønner jeg det at både den ene og den andre kan rigge litt. Så det jeg faktisk måtte begynne å gjøre, for noen år siden jeg begynte å løfte øynbrynene, når jeg hevet stemmen eller ble ivrigere, samtidig som jeg prøvde å smile. For at ansiktsuttrykket mitt det skremte, eller kunne virke truende. Da. Men innvendig så opplevde jeg meg ikke å være sint, bare litt ivrig. Så det har jeg måttet gjøre noen ganger. Og nesten automatisk nå, når jeg blir ivrig, så legger jeg merke til at øynbrynene bare går opp av seg selv. Fordi jeg har gjort det så mange ganger. Jeg har vært bevisst på det over tid, og så har det faktisk blitt en ny vane. Og da, om du fastholder tanken eller handlingen, først gir hjernen din en mulighet de første tre ukene, sånn at det sporet blir lagd, og så fastholder det de neste halvannen, eller ja, 42 dagene, så faktisk blir det en ny vane. Det blir din, altså da har denne vanen gått inn i din underbevissthet, og du vil handle på impuls med en ny og god vane eller handling. Og flaskebanen er jo en sånn bilde at hvis du slipper den her, ja, så vil den ende opp der til slutt. Og så er det hva slags resultat ønsker du i livet ditt. Jeg har brukt et annet bilde før med disse livvaktene i Amerika, for folk sier, ja, men jeg er bare sånn. Jo, men vet du hvordan de trener livvaktene til presidenten i USA? De trener på når de hører skudd, så gjør de seg store. Hvis du hører et skudd, så vil du liksom dukke, eller du vil bøye deg ned, eller du vil beskytte deg, gjøre deg minst mulig. Men de har trent seg så lenge og så mange ganger på å gjøre seg store, som en gang de hører skudd, så gjør de bare gjør seg større for å beskytte faktisk da presidenten hvis det skulle bli et attentatforsøk og så videre sånn. Så disse livvaktene, de har faktisk manipulert kroppen sin, sånn at den reagerer annerledes på fare enn det som er naturlig. Da. Så dette er bevist at fungerer. Jeg har flere ideer på det her, men du skjønner sikkert tegninga. Når vi prater om Jesus hele livet, det kurset da, som vi var på, så handler det om å hjelpe først og fremst barna våre og gi de gode, hellige vaner. Og vi pratet litt også i forhold til det der med en ting er å gå til kirka, høre undervisning, gå på søndagsskole og så videre sånn. Det å lære liksom ting her sånn på huset. Men det aller viktigste, sa de på det kurset, det var faktisk hva som skjedde hjemme. Altså de gode daglige, ukentlige vanene i hjemmet. Det å bli enda mer bevisst på det. Det var det beste som var. Altså det har størst påvirkning på et barn også. Så fikk vi se sånn cirka hvor mange timer et barn da var fra 0 til 19 i kirka, hvis det gikk der hele tiden, kontra hjemme. Så det var jo ikke nærheten. Tenk deg så hvor mye dere er hjemme. Og da er det den påvirkningen som faktisk vi skal være litt klar over. Og det står i ordspråkene 22:6, så står det at lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel. Og da står det, lær den unge den veien han skal gå, altså ikke den veien han ikke skal gå. Så det er viktig å tenke på det også. Vi må fortelle folk hvem vei de skal gå, ikke advare mot alt og det du ikke skal. Nei, ved å være et forbilde, ved å gå foran. For eksempel, noe så banalt og enkelt som å sitte til bord sammen, det har alltid vært kamp om det hjemme hos oss. For alt dette som skjer når vi skal spise. Ja, er det så viktig da? Ja, du synes det er veldig hyggelig når du blir eldre. Det å sitte ned, se den andre personen i øya, sitte til bords, og ha fellesskap da. Ikke sånn, så ikke en står og spiser brødskiva si der, og en er på rommet, og en er på vei ut i bilen, og det kan skje, det, ja. Men det er et eller annet med sånne gode vaner, sånne møtepunkter i hverdagen, som faktisk vi har vært veldig bevisst på hjemme, og det setter gutta veldig pris på den dag i dag. Og det gjør det til et, ja, til noe spesielt da, når vi da har besøk. Og hvis vi har vært fristet til å ikke sitte sammen, så kommer det gjerne for en gang. Nei, vi må sitte sammen, liksom. Så det er noe hyggelig og koselig. Det er bare en helt dagligdags ting. Men lær den vei han skal gå, ikke den veien han ikke skal gå. Lukas 9:23 så står det, så sa han til dem, alle, hvis noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, og daglig, si daglig, hver dag altså, Hvis noen vil fornekte seg selv, da må han daglig ta opp sitt kors og følge meg. Og så det jo hvordan man legger ut, hva vil det si å ta opp sitt kors og følge meg. Mikke har hatt noen fantastiske søndager, en søndag og en tirsdag her, hvor han pratet om, hva sunn, sann kristen omvendelse? Jo, kristen omvendelse, det å vende seg fra seg selv til Jesus. I alle livets situasjoner. Og jeg hører ofte folk sier at det er viktig at vi omvender oss fra våre synder. Jo, men du skjønner, det ikke nok. Tyggelig på den. Det ikke nok å omvende deg fra din synd. Ja, skal vi ikke gjøre det da? Ja, men det ikke nok. Fordi du må omvende deg, det vil si at du må vende blikket fra deg selv. Du lever ikke lenger selv. Når du får blikket bort fra deg selv i alle livets situasjoner, når du kjenner sinne kommer, eller du kjenner du blir utfordret på et eller annet, så hele hemmeligheten å vende blikket over på han. På Jesus, på hvem han er. Det han som din rettferdighet. Ikke sant? Og stadig trene på det. Jeg har sagt det mange ganger før her, at det er å trene nakkemuskleren. For når vi står sånn, så glaner vi på oss selv. Vi blir sånn navlelobeskuende personer. Det meg, Geisen fra Geilo. Jeg, Geisen fra Geilo. Og så det liksom det jeg sliter med, det som mine problemer, og det som jeg, og så videre sånn. Jeg. På engelsk så har du iPhone, iPad, iMac. Du skjønner at alt handler om meg i dag. Det ingen som tenker på meg. Det var jeg som tenker på meg. Men saken at det handler ikke bare om meg. Det handler faktisk om Jesus. Ja, og det så lett å si. Men det faktisk sannheten for at det tanken med å vende blikket bort fra deg selv og over på han, det handler om å ta opp ditt kors. For hva kan ditt kors bety? Jo, du lever ikke lenger selv. Den person du i det menneskelige, den sier Paulus, Jesus sier det også, men Paulus sier at du korsfestet med Kristus. Og hva betyr det å være korsfestet? Du død. Selv om jeg ser deg nå, så vet jeg at du død. Men du en ny skapning i Kristus Jesus. Det å tillate Kristus å komme og leve sitt liv gjennom, både med deg og gjennom deg. Det noe fantastisk. Og da sier altså 1. Korinterbrev 2 sier også at vi har Kristi sinn. Altså tankegangen til Kristus. Ja, men ja, okay, men hvorfor tenker jeg så mye rart da? Eller hvorfor tenker jeg stygt om meg selv? Og hvorfor fordømmer jeg meg selv og andre da? Jo, fordi at Kristi sinn har ikke blitt adaptert, eller hva skal vi si, flettet sammen og blitt ditt. Men det en mulighet når du vender deg fra deg selv og til han. Du omvender deg, du slutter å se på deg selv, og så ser du på han. Han han fullkommen? Ja, det han. Jesus fullkommen. Og i ham så kan jeg se at jeg fullkommen. Når jeg føler meg ensom, eller jeg føler meg sånn eller sånn, det å få blikket over på han, det vil ta bort din ensomhet. Det ikke sikkert følelsen slipper taket med en gang. Men da sier disse forskerne også, jeg har prekt dette her i 25 år også, så du som kjenner meg vet at dette her har jeg virkelig sett. For jeg har jobbet med kristen rehabilitering, og så har jeg faktisk brukt det for å rehabilitere meg selv litt også. Og det funker. Halleluja. Og nå glemte jeg poenget mitt. Hvor var jeg? Jeg var på vei et sted, skjønner du. Det har ikke blitt en vane enda. Men det går an å jobbe med disse personlige tingene. Men det å vende blikket ditt fra deg selv, det faktisk det å gjøre det igjen og igjen. Jo, de sier det med følelsene. Følelsene, det ligger et annet sted i hjernen din. Du har det et sted som heter det limbiske systemet. Det langt bak i her. Nei. Det en avstand mellom hjernebarken og det limbiske systemet. Og det limbiske systemet, det med å produsere følelser, både gode og dårlige. Så hvis du tenker at den flaskebanen som du kjører ned der, hvis de dårlige følelsene ligger der, så finner du at ja, men jeg vil føle godt, eller jeg vil ikke føle sånn, jeg vil ikke kjenne på sinne, på hat, på ensomhet, på sjalusi, på alle disse tingene som vi kan bli overmannet alle sammen. Nei, da vet du, da må det gjøres en liten akkurat I den overgangen, så flaska havner på den siden og ikke på den siden. For det som utløser det, det har vi ikke kontroll på. Det kan være folk utenfor deg selv. Det kan være et eller annet som du ikke har kontroll på. Men følelsen, den kan du ta eierskap I. Du kan bestemme hvordan du vil føle det. Men du, ved å kunne kjenne og vite hvordan vi faktisk mennesker skapt, så kan du faktisk gjøre noe med det. Det hjalp meg veldig når jeg forstod disse tingene, at jeg kan faktisk være med og passe på at den følelsen kommer der. Men da det en forsinkelse. Du hjelper deg selv å ta tanker til fange. Ja, og det ikke alltid like lett. Men det første vi begynner med, det å vende blikket fra oss selv. Det det vi gjør I lovsangen her. Så det hellige vaner som vi har søndag etter søndag etter søndag etter søndag. Du kommer ikke hit en søndag, og så det ikke lovsang her. I så fall, hvis ikke har noe mus I det, da får vi bare synge en sang da. Fordi vi ønsker å bygge inn en god vane, søndag etter søndag etter søndag, at vi blir vant til å løfte blikket. Det derfor vi ikke synger bare gamle lesesalmer lenger. Det bra, for det god forkynnelse I mange av de. Men lovsang, det handler om at du løfter hjertet ditt til han. Du legger av deg alt som tynger, og så ser du opp på han, og så snakker vi til han sammen. Så tilber vi han. Da det ikke bare at vi står og synger en tekst. Nei, når vi kobler hjertet på, da begynner det å skje noe. Da det sånn som vi faktisk kan oppleve, det står I Bibelen, at gleden I Herren min styrke. Og det å lovsynge han, det gjør noe med deg. Det gjør noe med situasjonen din. Og da tenker vi at hvis vi kan trene folk på å gjøre det etter søndag, etter søndag, etter søndag, etter søndag, så håper vi kanskje du gjør det litt hjemme også. Når du har det litt tungt og vanskelig, når livet møter deg midt I fleisen, så går det faktisk an å lovprise Gud alene. Love han. Gå og proklamere. Det gjør vi på nattverden også. Det også en av de andre hellige vanene vi har her. Vi har nattverd hver 14. Dag. Helt bevisst, fordi at vi ønsker at det skal bli en vane, en hellig vane, og forhåpentligvis at du også tar det hjemme, regelmessig. Jeg tror det bra. For det får fokuset bort fra deg selv igjen. Du får fokus over på brød, på vin, og så vet du at vin representerer min tilgivelse, det blodet, der ble jeg satt fri. Forbannelsen ble brutt ved at hans blod rant. Han kjøpte oss fri med sitt eget blod, og så har fokus på det. Og du syk, ja, da ser du på brødet, og tar det, så vet du at det da drar sinnet I den retningen. Og når man gjør dette igjen og igjen og igjen og igjen, når da blir syk, eller det skulle bli kastet på deg, så det nesten automatisk tanken kommer. Jeg tar nattverd. Og sånn jobber vi inn det ene etter det andre. Så det å daglig ta opp sitt kors, som Jesus sa, følge meg, det handler om kristen omvendelse. Vend deg fra deg selv til Jesus. Vi kalt til å være rettferdighetsbevisste, ikke synsbevisste. Ja, men hva skal jeg gjøre med synden da? Nei, begynn å se på ham, du, så skal du få merke at den synden som hogg deg I hern, den slipper taket. Nei, du skjønner, jeg har slitet med dette så lenge, så det helt umulig dette. Ja, men begynn å vende blikket ditt til ham. Begynn å gjøre det til en vane. Når du kjenner dragninger hit eller dit, eller man får lyst til å gjøre både det ene og det andre, så skal du få merke at det slipper taket. Men det ikke sikkert det slipper taket I morgen, eller neste uke, eller. Men gi det 3 uker, du. Og så vær litt bevisst på det daglig. Og så sier da disse forskerne at å fortsette med det, den neste halvannen måneden, så har det blitt en ny bevissthet. Kult. Så la oss vende blikket til Herren. Enten han der eller inne I her, spiller ingen rolle, men du skjønner, du vet hvordan du møter Herren, du vet hvordan du snakker med han, men gjør det til en vane, igjen og igjen og igjen. Også her på lovsangen, det kan være en eller annen sang som, det var kanskje ikke akkurat min sang, tenkte du. Og jeg har tenkt sånn mange ganger, men det handler ikke om hva vi faktisk, hvem som synger og hva vi synger. Det handler om ditt hjerte. Det handler om hvordan du vender hjertet ditt til Herren. Så prøv det du på en litt sånn kjedelig sang. Vend hjertet ditt til han, og så skal du få merke at det spiller ikke så stor rolle hva slags sang du sang. viktigste at du synger noe bra, at Jesus stor, vi tilber deg, Cornerstone og alt dette vi synger. Det herlig. Det masse fine dikt som vi synger. Forhåpentligvis noen skriftsteder også. Men lovsang hver gang. Gjør det hjemme. Nattverden. Hver 14 dag, men gjør det så ofte du har muligheten til å gjøre det hjemme. På tirsdager så har vi bibelundervisning. Hvorfor har vi det? Hvorfor har vi bibelundervisning hver uke? Er det noe vi har, altså de flest møter av, så er det tirsdagsmøtene. Vi har flere tirsdager enn vi har søndager. Tirsdagen, den surrer og går den. Nesten uavhengig av helligdager og alt sånt. Tirsdagen, den sitter der. Og da har vi først og fremst undervisning, og så har vi bønn etterpå, jeg skal ta det etterpå. Men da ønsker vi at alle som går her skal få en hellig vane etter å studere Bibelen. Og hvorfor tror jeg det er viktig? Å studere og grave i denne her boka her. Det er ikke svarte boka dette, skjønner du. Det er egentlig hvite boka. Du skjønner boka her. Det er noe fantastisk. Ja, hvis han bare ligger her. Det ble levende for en broder her. Men ærlig, saken er den at det er trykksverte og papir så lenge det bare ligger her. Men når vi begynner å sette øya på det, kanskje lese det, meditere på det, spise det, bønnelese det, som jeg noen ganger sier. Jeg bønneleser ordet. Jeg raser ikke ned side etter side. Nei, jeg gnafser, jeg gnavler, altså det er mange måter, jeg gomser. Du bruker dine ord. At det ordet blir levende, og plutselig så begynner Gud å tale gjennom ordet. Det er helt fantastisk, skal jeg si deg. Når du begynner å oppdage de skjulte skattene der sånn. Og det tror jeg at kan vi må trigge noe av det via disse tirsdagene. Der har vi jo utfordret flere av dere, så vi har hatt mange innom som har undervist de. Og da vet jeg en luring, skjønner du? Lars, han var lur, han sa fatteren, når jeg var liten. Jeg lurer folk til å bli interessert i Bibelen. For når jeg spør deg, vet du, kan du dele noe? Så vet jeg, da må du gå inn i skriftene, vet du. Kanskje du leser mye ellers også, men jeg vet hvordan, når jeg fikk oppdrag, så da studerte jeg enda mer. For du vil jo levere noe som er bra. Du vil jo levere noe som andre kan få noe ut av. Så du setter deg selv i en posisjon hvor du faktisk har muligheten til å dele et ord. Og bare komme til meg og si, jeg vil si noe på en tirsdag. Yes, sier pastoren nå. Jo, for jeg synes det er kjempefint at vi har de tirsdagene, uke ut og uke inn, at du får lyst til å grave. For det er noe som Bibelen prater om, åpenbaringskunnskap. Du har en verdslig kunnskap, du har en kunnskap som finnes i verden, men så finnes det noe som ligger mye dypere enn det, som kun kommer fra Herren. Og det kaller vi for åpenbaringskunnskap. Men når du leser litt hver dag, tenk på denne vanen nå. Bibelen er så kjedelig. Nei, men tenk, altså, du trenger ikke å lese mye, men ta for deg for eksempel Johannes evangelium. Sett deg fore det, altså, det skal jeg bruke nå neste måneden på. Du trenger ikke å lese så mye. Eller neste halve året. Skal jeg love deg at du kommer til å få masse åpenbaringer hvis du setter av 6 måneder og leser Johannes evangelium. Eller et av de andre brevene. Bruk tid på det, så skal du få merke at det, så begynner Jesus å snakke til deg. En hellig ånd begynner å overbevise deg og vise deg ting som du ikke har sett før. Fantastisk. For det finnes en åpenbaringskunnskap i denne boka. Det er derfor jeg er så glad i Bibelen. Jeg er så glad i denne boka. Så derfor så har jeg stabler hjemme som ser sånn ut alle sammen. De er helt siden av en Bibel er så teipet at den måtte jeg til slutt slutte å bruke. Jeg klarte ikke å lese inn. Men det kunne jo vært så mange steder, altså det var ikke så farlig. Men nok om det. Tirsdagene. Matteus 6, så sier Jesus, hvem sier dere at jeg er? Og på den tida så hadde jo ikke gutta Bibelen sånn som vi har, men de hadde skriftene, så de studerte de også. Og så kommer det plutselig fra Peter. Du er Messias, den levende Guds sønn. Så sier Jesus, salig. Vet du hva ordet salig betyr? Det er en høyeste form for lykke, har jeg hørt det skal bety. Så salig. Så Jesus sier, salig er du, Peter. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far I himmelen har åpenbart dette for deg. Så han bekrefter det som Peter nå akkurat opplevde. Han trodde bare kanskje han bare slapp ut av seg, men det var en åpenbaring fra faderen selv. Og dette bekrefter Jesus og sier, salig du når du får oppleve det. Guds ord salig, men du må gi deg litt tid. Du må kanskje bruke litt tid og bønnelese litt, stoppe opp, be. Hva betyr dette? Hva står det her nå, Jesus? Helligånd, vis meg dette. Og så snakker du litt med faderen, så har du hele treenigheten. Halleluja! Da fikk jeg inn et slag for treenigheten. Vi tror på treenig Gud, vet du. Men jeg skal ikke legge ut det nå. Hvorfor kom det? Hakkepeiling. Gud har en visdom skjult for deg. En visdom han vil vi skal finne. Han har skjult det for deg, men han har ikke skjult det fra deg. Han har skjult det for deg, for at han vil at du skal finne denne visdommen. Men denne visdommen, den hopper ikke bare alltid opp ifra boka. Denne visdommen, det faktisk litt sånn at Gud gjemmer seg. Og det var litt gøy da, for Mikke hadde vært på en misjonskonferanse her nylig I Bergen og hørt en som pratet om at gjemte seg, og samtidig så drev jeg og studerte litt på det samme. Det var ganske funny. Og så pratet han om at vi barna, vet du, eller når vi har barn, så driver vi og leker gjemsel. Det noen som har gjort det noen gang her? Ja, I hvert fall to. Nei, det alle vi har lekt gjemsel. Og når vi som foreldre leker gjemsel med barna våre, så noen ganger så gjemmer vi oss ganske enkelt, sånn at vi vet at de må finne oss. Du halve beina stikker utenfor et eller annet. Sånn. Og så blir de litt eldre, og så gjør det litt vanskeligere. Og til slutt så gjemmer du deg ganske mye, da. Og så blir de litt til slutt irritert. Hvor dere nå? Sitt litt I pip, sa gutta til oss når vi var store, da, eller når de var små. Så sa vi, pip! Så ga vi et hint, da, hvor jeg var hen. Men sånn Gud, da. Han vil at du skal finne den. Derfor så står det, den som leter, han finner. Den som ber, han får. Men den som leter, han skal finne. Så Gud inviterer oss inn til å gå litt på gjemsel med han. Fordi, og det ikke det at han vil gjemme seg for at han vil være borte fra deg. Nei, han vil at du skal, hold deg fast, gjøre en innsats. For det betyr noen ting. Sånn at det faktisk, det ikke bare putte på en femmer, og så kommer en cola-boks ut. Nei, det ikke sånn det fungerer. Gud sier, kom til meg, dere som strever. Hvorfor sier han, kom til meg, da, hvis det hadde vært automatikk I alt? Det ikke automatikk. Det det kanskje når du var nyfrelst, så fikk du alt opp I hendene. Det var som en liten baby, ikke sant? Bøvde ikke tygge selv engang, fikk mjølka spruta rett inn I halsen. Skjønner du? Men sånn det ikke, når vi vokser opp. Hvis du ikke gidder å tygge, så dæver du når du svelger en biffbit. Han setter seg fast I halsen. Du må tygge, skjønner du. Du må gjøre noe. Og her en sånn misforståtthet I forhold til det der med, ja, men det ikke bare nåde da? Jo, men vi må jo tygge maten, og så må vi svelge det også. Vi må til og med lage maten. Det så slitsomt da. Ja, det derfor det har blitt så feit da, for du bare spiser sånne burgere. Jeg vet ikke hvor den kom fra, men det var kanskje det var en som skulle ha det. Jeg ser ingen feite her, så det var ikke til deg. Det var ikke du som satt og hørte på denne talen, sånn var det. Nei, saken den at vi alle må noen ganger gjøre en innsats. Det var poenget mitt. Det var fint at du lo. Da fikk jeg fram et poeng. Men jeg vil lese 1. Korinther 2. Hør hva Paulus skriver her nå fra vers 7-9. Men vi taler Guds visdom I hemmelighet. Den skjulte, sier skjulte. Det en visdom som skjult, men som han vil at du skal finne. Den skjulte visdom Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet. Så han ville at vi skulle finne han. Akkurat som mor og faren ville at du skulle finne dem når du leter etter dem. Og han gir deg et hint. Og han bruker meg som et hint I dag. Les litt I boka. Studer litt, bønneles litt. Les litt hver dag. Gjør det til en vane. 3 uker. Og så har du bare 42 dager igjen. Så blir det en automatisk greie, skjønner du. Og så blir det til glede for deg. Han bestemte denne visdommen til vår herlighet. Den visdom som ingen av herskerne I denne tidsalder hadde kjent. Så djevelen, mørkets fyrste og de tingene, de kjenner ikke denne visdommen. Så Gud har skjult, det skjult til stede. Og han vil at du skal få tak I det. Djevelen har ikke det genet. Så de får ikke tak I kjærlighet, fred, glede, langmodighet, saktmodighet og så videre sånn. De får ikke tak I det, for det en skjult visdom. Hvorfor jeg ikke alltid glad? Nei, for at det handler om at du må vende blikket ditt mot det som der oppe. Når du har det tøft, når du føler det avvist, du føler skam og skyld og alt dette her, da hemmeligheten, ta opp ditt kors. Du død, se på han. Kristen omvendelse. Denne visdom som ingen av herskerne I denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, så hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som det skrevet, det øyet ikke har sett, det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp I noen menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker han. Og han koser seg når vi får smake hans gode ord, når vi får oppleve noe av disse tingene her sånn. Gleden ved å møte han. Så Gud liker å leke gjemsel, ikke sant? Men han ville at du skulle finne. Og han kremter til med litt. Gud, hvor du? Roper vi noen ganger. Gud, hvor du? Og så sendte han plutselig naboen din bort med en kake. Det mange måter Gud faktisk kan kremte til deg på. Så Gud ikke borte. Han ikke langt borte fra noen av oss. Nei, han der. Og når vi fast tirsdag, 20.00, den gode timen, så det et bønnefellesskap hvor vi trener hverandre. Vi ber, vi søker Herren. Vi trener på å be høyt. Vi trener på å være frimodig. Disse søndagsmøtene her ikke så tilrettelagt for det. Men tirsdagene, der driver vi og trener på disse tingene. Utfordrer deg litt noen ganger. Bare med et ord, sier Roy. Vi liker å høre stemmer. Trenger du ikke ha lange setninger? Og de som har veldig lange setninger sier du kan kanskje ta litt kortere setninger. Nei, men altså, at alle, ingen skal hverken bli overkjørt eller for dominante. Nei, dette skal være et fora hvor vi alle sammen skal flyte sammen som en kropp. Og så får en tunge, en tydning, og så får noen et bilde og en profeti. Og så kjenner noen veldig nød for å be for den også. Og så ber vi for folk utenfor menigheten vår også. Og vi har fått masse bønnesvar opp gjennom disse årene. Så vi trener på å be høyt. Ta ordet også. Det å tørre å ta ordet. Si noe. Det mange som livredde for det. Ikke spesielt her, men det går an å trene på det. Bli bedre. Så trener vi på nådegaver. Og så trener vi på å be for hverandre. Be litt hjemme også. Vær litt frimodig hjemme også. Tilbe litt hjemme også. Lovsyg Gud når du hjemme. Les Guds ord I hjemmene. Og del nattverden I hjemmene. Lær deg, eller lag deg sånne hellige vaner. Og fortsett å gå fast på søndagsgudstjenesten så ofte du kan. La det bli en hellig vane. Men det ingen fordømmelse om man borte en gang her. Overhovedet ikke. Men det noe med det å holde dere ikke borte fra det å komme sammen. Fra det å gå til gudstjenesten, sier Hebreerbrevet. Og det bruker vi aldri for å fordømme noen fordi de reiste på hytta. Nei, du skal jo nyte dagene. Du har jo bare et x antall uker I løpet av livet ditt. Ikke sant? Og det ble veldig levende for noen, fordi at du har bare så mange uker igjen. Eller år. Nei, men hvis du teller I uker, så tenker jeg, bruk dagene godt. Bruk livet ditt. Nyt hverdagen. Nyt. Det faktisk en hilsen fra meg. Du får lov å nyte. Men det noe med disse hellige vanene. Jeg veldig glad for at min far var litt sånn. Han dro med meg, og jeg vet ikke om Ruth Anne her, men I hvert fall vi smågutta. Vi store søster, skjønner du. Men vi smågutta, vi måtte være med fatteren enten vi ville eller nei. Men det var ikke han, men det skjedde jo så lite hjemme, så vi satt og dinglet med beina på første rad, ikke sant? Og drev med mye hyss også da. Men vi var med. Vi gikk på søndagsskolen, og vi fikk det inn med morsmelka. Ja, det var noen år hvor jeg var borte fra Gud, men ikke I mitt hjerte. Det var bare fordi at det var mye rar forkynnelse som gjorde at jeg trodde Gud var sint på meg. Men så var han ikke sint. Han var veldig, veldig god og veldig glad I meg og lengta etter meg. Og så fant jeg han tilbake. Eller han kalte på meg, og så bøyde jeg meg, og der var kontakten oppnådd. Og det jeg husker, bare jeg skal avslutte med en liten historie. Jeg var på et hjemmefest hos en kompis, og der var det, han hadde fått en invitasjon til en sånn type gospel night. Og akkurat i den perioden så drev Gud og snakket til meg. Han snakket til meg, skjønner du? Gud snakker til folk som ikke går i kjerka, visste du det? Han snakket til meg hele tiden i forhold til at jeg måtte vende meg til han. Da. Og så fant jeg denne her invitasjonen. Så gikk jeg på gospel night på Betel Harestad. Jeg tørte ikke å gå alene, så jeg fikk med meg en kompis. For bestemor hans gikk der. Han var ikke redd for å gå dit. Men jeg var livredd, for jeg kunne jo bli frelst. Og hva vil folk si da? Men jeg tørte å gå. Men du vet, det rare var at når jeg kom inn i lokalet, og musikken startet, så kjente jeg. Jeg kjente det igjen da. Og det var det vi startet med å lese. Lær den unge den vei han skal gå, så skal han ikke forlate den når han blir gammel. Og du skjønner, vi blir noen ganger blinde i eget hus. Vi er så vant til Guds nærvær, vi er så vant til kjærlighet, glede, fred, alle disse tingene, ikke sant? Så det skal du vite at når du er jo Guds hus der hvor du kommer. Så du har freden med deg, du har kjærligheten med deg. Og du vil være en påvirkning på de menneskene du møter i hverdagen. Men jeg hadde jo glemt hvordan dette var. Så når jeg kommer inn der, hører sang og musikk, så jeg bare visste, this is the place, her skal jeg være. For jeg kjente igjen kjærligheten, jeg kjente igjen Guds nærvær, som jeg hadde vært så lenge borte fra. Og da var det veldig enkelt for meg å etter hvert vite hva jeg skulle. Jeg skal bli frelst, men jeg må jo slutte med det og slutte med det. Og jeg måtte gifte meg, jeg måtte slutte å røyke og drikke og bli snill gutt. Jeg flodde fisken da, før den var død. Da. Og det gikk det altså, men det var jo smertefullt. Det er mye bedre å dø med en gang. Altså, bli frelst. Ta imot Jesus. Bøye seg. Og så tar han alle de andre tingene etter hvert. Det er mye mer å anbefale. Så slutt å sløy deg selv, og slutt å sløy andre. Det får bli siste ord i talen. Amen. Takk for meg.